Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň pensiýende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklen wezipelerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizi sebäpli 3 ay bäri aýlyk berilmeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marsal Abdulraşit dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanygy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýlan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulraşit dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarafından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymacaktığını yandıttı. 22 dekabrda Twitter hesabında yerleştirilen videosunda Trump taslama veto koyacaktığını güne aytmasa da onda Amerikanları koldama üçin yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını, şelid de başka köp harcatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz önünde tutýar. Emma Trump Kongresden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, jüwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi soradi. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandırılar, emma munun COVID bilen tas hiç gile ilteşki yok deyip Trump aytdi. Kömek tatlaması koronavirus pandemiyasından ezir çeken şahsiyetleri ve karhanalar kuldumu üçin 900 milyard dolarlık iktisadi kömeği seylede 2021-ci mali yılı üçin hükümeti maliyeleştirme üçin 1.10 trilyon dolarlık karacatları birleştiriyar, ol seylede salgıt yeniliklerini hüdürlüyar. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz önünde tutulan serişdilere däldi, hükümeti maliyeleştirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlediği meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrma üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara göz öwçülügi diýen garaşda tinç topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň medbuat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýolbaşçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintabr'dan veri Uvan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki onur çil veri devam edyan ursa son vermek maksadı bilen Katar'da parahçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Bu gepleşiklere aramızdan Uvanistan'da gazaplalık devam ediyar. Sonki ayların devamında belli şahsiyetlere, sultanda jurnalistlere, ruhanlara, siyasetçilere ve adam hukuklarını koruyucuları arası hem hücumlar yayvanlandı. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirje edarysy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tis ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagynçylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin devamında Londonda ve Angliýanyň günorta günorta sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen onurçy döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.